Πριν όμως από τις καλοκαιρινές διακοπές, στις 27 του Μάη, ήταν τα γενέθλια του Αντώνη. Ο παππούς και η Λάρα έλεγαν ότι θα έφτιαχνε ο παππούς κρέπες και η Λάρα τούρτα σοκολάτα. Ο Αντώνης καθόταν αμίλητος και τους άκουγε, λες και γιόρταζε κάποιος άλλος.
«Πόσα παιδιά θα καλέσεις;»
Ο Αντώνης δεν απάντησε αμέσως, ύστερα όμως είπε ξερά-ξερά.
«Κανένα».
«Πώς κανένα;»
Κι η Λάρα ακόμα γύρισε και τον κοίταξε σαν να μην καταλάβαινε.
«Γίνεται να γιορτάσεις γενέθλια χωρίς καλεσμένους;»
«Τότε να μην τα γιορτάσω».
Ο παππούς πήγε κοντά του, έπιασε το πηγούνι του και το σήκωσε ψηλά. Έτσι, ήθελε δεν ήθελε, ο Αντώνης τον κοίταξε κατάματα.
«Τι συμβαίνει, αγοράκι;»
«Τίποτα».
«Πώς τίποτα; Κάθε χρόνο καλεί σχεδόν τη μισή σου τάξη».
«Φέτος δεν θέλω».
«Γιατί; Έχεις τσακωθεί με κανέναν;»
«Όχι».
«Έτσι στα καλά καθούμενα αποφάσισες να μην γιορτάσεις;»
«Κάτι θα σου έκαναν».
«Ωχ, αφήστε με!»
Νευρίασε ο Αντώνης. Βγήκε τρέχοντας από την κουζίνα και πήγε στο δωμάτιό του. Δεν ήθελε να δει κανέναν, προπαντός τον παππού. Από εκείνους όμως ήταν ο παππούς που θα σ' άφηναν ήσυχο. Σε λίγο άκουσε τα βήματά του να πλησιάζουν στο κρεβάτι του. Κάθισε δίπλα του και άρχισε να του χαϊδεύει τα μαλλιά.
«Έλα, γύρνα το κεφάλι να μιλήσουμε σαν μεγάλοι. Κλείνεις τα 10 πια».
Ο Αντώνης ούτε που κουνήθηκε.
«Αφού με ξέρεις, δεν θα φύγω αν δεν κουβεντιάσουμε. Έλα, μη χασομεράμε. Πριν έρθει ο μπαμπάς και τότε θα πρέπει να συγκαλέσουμε συμβούλιο».
Είχε δίκιο ο παππούς. Καλύτερα να μιλούσε μόνος εκείνον, όσο δύσκολο κι αν ήταν, παρά να τον ρωτούσαν όλοι μαζί. Γύρισε ανάσκελα και ύστερα ανακάθισε στο κρεβάτι. Το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο, γεμάτο σκιές. Ο παππούς άναψε τη λάμπα πλάι στο κρεβάτι.
«Μη μου πεις πως έκλαιγες;»
Λες κι ήταν δυνατόν να του ξέφευγε του παππού πως τα μάτια του Αντώνη ήταν μουσκεμα.
«Τόσο σοβαρό είναι λοιπόν; Πες το και θα δεις πόσο θα ξαλαφρώσεις. Ύστερα θα βρούμε μαζί τη λύση».
«Η λύση είναι μία, να μην γιορτάσω τα γενέθλιά μου».
Και πριν προλάβει να πει τίποτα άλλο ο παππούς, άρχισε εκείνος να του τα λέει όλα. Εκτός από τα άλλα παιδιά, ήθελε να καλέσει στα γενέθλιά του τον Τζούλιο, τον Ιμράν και την Ταμάρα.
«Τον Τζούλιο τον ξέρω. Τους άλλους πρώτη φορά τους ακούω».
Ο Αντώνης του εξήγησε πως οι άλλοι είχαν έρθει φέτος στο σχολείο. Ο Ιμράν ήταν Πακιστανός και η Ταμάρα από τη Γεωργία.
«Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα».
«Το πρόβλημα είναι ότι αν καλέσω αυτούς, τα μισά σχεδόν από τα άλλα παιδιά δεν θα έρθουν».
Τώρα ήταν που ο παππούς δεν καταλάβαινε τίποτα.
«Γιατί δεν θα έρθουν;»
«Δεν θα τα αφήσουν οι γονείς τους, γιατί δεν θέλουν να κάνουν παρέα με αυτά τα ξένα παιδιά».
«Μάλιστα. Τώρα μπήκα»,
έκανε ο παππούς και σηκώθηκε όρθιος. Μετά ζήτησε από τον Αντώνη να του μιλήσει για τα άλλα δύο παιδιά, μια και τον Τζούλιο τον ήξερε. «Ο Ιμράν ήταν καλό παιδί», του είπε ο Αντώνης, «μα κακός μαθητής, ο τελευταίος στην τάξη. Μιλούσε χάλια ελληνικά και ολονίσταζε. Μια φορά τον είχε πάρει για τα καλά ο ύπνος πάνω στο θρανίο. Μερικά παιδιά τον κορόιδευαν. Ξύπνα, ξημέρωσε», του φώναζαν. Η δασκάλα τους τα μάλωνε και τους έλεγε «ήθελα να ήσασταν εσείς στη θέση του, να δω τι θα κάνατε». Η Ταμάρα πάλι ήταν αστέρι, πρώτη σε όλα.
«Πώς την είπες αυτήν την Ταμάρα;»
«Αστέρι, πρώτη σου λέω σε όλα».
«Να και μια λέξη που μ' αρέσει, αστέρι. Γιατί εκείνο το τζάμι που λες όλη την ώρα μου κάθεται στο λαιμό».
Η συζήτηση συνεχίστηκε για πολύ ακόμα. Ο παππούς τον ρωτούσε συνέχεια για τα τρία ξένα παιδιά και ήθελε να μάθει γιατί ο Πακιστανός νίσταζε. Ο Αντώνης του είπε πως τον ρώτησε και η δασκάλα τους και εκείνος απάντησε πως στο δωμάτιο όπου έμενε με τους γονείς του και τα αδέλφια του έμεναν κι άλλοι, ξένοι, και έκαναν φασαρία ως αργά τη νύχτα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
Και αυτό το καημένο το παιδάκι που πάει ξάγρυπνο στο σχολείο δεν το θέλουν οι κύριοι συμμάθητές σου?
Δεν φταίνε τα παιδιά. Οι γονείς τους δεν τα αφήνουν να τον κάνουν παρέα.
Άντε να τον κάνεις καλά τότε τον παππού. Άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω, έτσι όπως έκανε πολλές φορές όταν διάβαζε στον Αντώνη σκηνές από τον Άμλετ, και να μιλάει για αδικίες, μίση και ξενοφοβίες και να λέει πως όλοι οι άνθρωποι στη γη έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν μπορείς εσύ, κύριε Τάδε, να εμποδίζεις το παιδί σου να μιλάει σε ένα παιδάκι που νιστάζει επειδή ο δικός σου γιος κοιμάται ήσυχος-ήσυχος στο δωματιάκι του και στο κρεβατάκι του. Η Λάρα φώναζε από την κουζίνα πως θα κρυώσουν οι κεφτέδες και πήγαν να φάνε. Τους κοίταζε εκείνη και περίμενε να ακούσει για τα γενέθλια, μα δεν της έλεγαν τίποτα. Ο Αντώνης δεν μπορούσε να καταπιεί τον κεφτέ του και εκείνη ρώταγε μήπως δεν του άρεσαν οι κεφτέδες όπως τους έφτιαχνε. Μα ο παππούς της είπε πως ήταν πολύ νόστιμη και την είπε αστέρι. Γελούσε η Λάρα.
Σιγά, κύριο παππού, μη με πεις φεγγάρι.
Και ο Αντώνης ήθελε μετά τις 26 να ήταν 28 του Μάη, και ας μην ήταν ποτέ 27, και ας μην έκλεινε ποτέ τα 10, και ας έλεγε για την ώρα πως ήταν 9 και αργότερα έβλεπε. Ούτε βρέθηκε λύση, όπως είχε πει ο παππούς. Δηλαδή ο παππούς πρότεινε μια λύση, ο Αντώνης όμως ούτε να την ακούσει. Του είπε να αδιαφορήσει ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει και να καλέσει όποιον θέλει. Η μαμά έλειπε πάλι στο δειρό και έσκαβε, γιατί αν ερχόταν στο κρεβάτι του να τον φιλήσει, μπορεί ο Αντώνης να ένιωθε καλύτερα. Τώρα όμως και ο παππούς σηκώθηκε να φύγει. Είπε πως δεν θα περίμενε τον μπαμπά, γιατί είχε κάτι να ετοιμάσει για τους μαθητές του. Μα ο Αντώνης δεν τον πίστεψε. Πρέπει να ήταν θυμωμένος μαζί του, γιατί ήταν δειλός και δεν τολμούσε να καλέσει τα 3 ξένα παιδιά. Ήξερε πως ο παππούς είχε δίκιο, μα δεν μπορούσε να το κάνει. Ναι, ήταν δειλός.
Παππού, θα έρθεις αύριο?
Γιατί, είναι Σάββατο αύριο. Βέβαια και θα έρθω. Και πες τον μπαμπά γιατί δεν τον περίμενα.
Πήγε προς την πόρτα, κοντοστάθηκε λίγο και ύστερα έκανε μια βαθιά υπόκληση σε εκείνον και στη Λάρα.
Καληνύχτα, γλυκές μου κυρίες. Γλυκές μου κυρίες, καληνύχτα.
Ο Αντώνης δεν θυμόταν από ποιο έργο ήταν αυτή η φράση. Σίγουρα όμως από το Σέξπιρ. Ο μπαμπάς είχε έρθει στο κρεβάτι του και τον είχε καληνυχτήσει. Αυτό το θυμόταν ο Αντώνης. Πώς όμως βρέθηκε ξαπλωμένος χάμω στο πάτωμα σε ένα ξένο δωμάτιο, αυτό δεν το θυμόταν. Κοίταξε γύρω του και είδε ένα σωρό κόσμο. Άλλοι κατάχαμα και άλλοι πάλι όρθιοι. Χτυπούσαν τα πόδια τους στο πάτωμα, μιλούσαν δυνατά, ξεφώνιζαν. Στη μέση στεκόταν ένα αγόρι που είχε σκεπάσει με τα δυο του χέρια τα αυτιά του. Ήταν ο Ιμράν. Κάποιος σκούντισε τον Αντώνη.
«Ξύπνα, ξύπνα».
Ο Αντώνης άνοιξε τρομαγμένος τα μάτια. Από πάνω του στεκόταν ο μπαμπάς και του χαμογελούσε.
«Ξύπνα, αγοράκι μου. Είναι ώρα για το σχολείο».
25 του Μάη. Ήθελε δεν ήθελε ο Αντώνης, σε 2 μέρες ήταν τα γενέθλιά του. Με τον παππού δεν ξανάκαναν κουβέντα για αυτό το θέμα. Ίσως εκείνος περίμενε να δει τι απόφαση θα έπαιρνε ο Αντώνης. Ο Αντώνης σκεφτόταν να του γράψει ένα γράμμα όπου θα του έλεγε:
«Αγαπημένα μου παππού, ξέρω πως περιμένεις τι απόφαση θα πάρω για να δεις αν είμαι δειλός ή γενναίος. Λοιπόν, είμαι δειλός. Μπορεί να έμοιασα στη γιαγιά, που ίσως ήταν δειλή. Μπορεί και να πήρα από εκείνη τα πράσινα μάτια. Δεν ρωτάνε όλοι ξένοι, μα πού βρήκε αυτό το παιδί τα πράσινα μάτια? Και εσείς όλοι σηκώνετε τους ώμους. Άρα δεν θέλετε να πείτε. Άρα τα πήρα από τη γιαγιά. Μπορεί λοιπόν να πήρα και τη δειλία, γιατί κανένας άλλος στην οικογένειά μας δεν είναι δειλός. Ούτε η μαμά που χώνεται μέσα σε σκοτεινές σπηλιές και σκάβει, ούτε ο μπαμπάς που το καλοκαίρι όρμησε στην αφρισμένη θάλασσα και έσωσε κάποιον που πνιγόταν. Ούτε βέβαια εσύ που δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Ούτε καν την κυρία Παναγιώτου που μένει στον τρίτο και όλη η πολυκατοικία την τρέμει, σαβάζει τις φωνές. Προχτές που τη συναντήσαμε στο ασανσέρ, σου είπε.
Κι αυτοί πια οι Φιλιππινέζοι του ισογείου με τα ψάρια τους, τηγανίζουνε και βρωμάει όλη η πολυκατοικία ψαρίλα. Στην επόμενη γενική συνέλευση να πείτε στο γιο σας ότι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας.
Και εσύ τις απάντησες ευγενικά-ευγενικά και ειρωνικά-ειρωνικά.
Τα ψάρια, κυρία μου, είτε στις Φιλιππίνες, είτε στην Αθήνα, είτε στην Κυανιακτή, μυρίζουν το ίδιο όταν τηγανίζονται. Αν εσείς ξέρετε κανέναν άλλο τρόπο, βέβαια και να τον προτείνετε στη Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας.
Το ασαντσέρ έφτασε στον τρίτο. Της άνοιξε την πόρτα και βγήκε πριν προλάβει να σου απαντήσει, ρίχνοντάς σου ένα άγριο βλέμμα.
Ακού θράσωση, κυρία, που βάζει την τηλεόρασή της στη διαπασόν, ενώ οι καημένοι οι Φιλιππινέζοι, που ακόμα και τα παιδιά τους, βγάζουν τα παπούτσια τους μόλις μπουν στο σπίτι. Τα είδα μια φορά που ήταν ανοιχτή η πόρτα του διαμερίσματός του στο ισόγειο. Ούτε ψάρι να μη φάνει άνθρωποι.
Εγώ, παππού, δεν θα τολμούσω να της μιλήσω. Είμαι δειλός. Γι' αυτό δεν μπορώ να καλέσω τα τρία παιδιά. Φοβάμαι. Θα συνεννοηθώ όμως με τη μαμά να τα καλέσω στα γκούντις. Ένα σωρό παιδιά γιορτάζουν εκεί τα γενέθλιά τους. Παππού, ξέρω πως ήθελες ο εγγονός σου, μια και δεν έχεις άλλον από εμένα, να είναι πολύ γενναίος. Μα τι να γίνει, φαίνεται πήρα από τη γιαγιά.
Δεν το έγραψε ποτέ το γράμμα και έτσι ο παππούς δεν το έλαβε. Του ανακοίνωσε όμως την απόφασή του και περίμενε με αγωνία να δει τι θα του απαντήσει. Τα γενέθλια δεν θα γίνονταν στο σπίτι του και οι γονείς θα στέκονταν στην πόρτα των γκούντις και θα φώναζαν τα παιδιά τους όταν ερχόταν η ώρα να φύγουν και ούτε θα πρόσεχαν ποιος ήταν εκεί και ποιος δεν ήταν.
Είναι μια κάποια λύση.
Του Αντώνη πήγε η καρδιά του στη θέση της, παρόλο που δεν του πολύ άρεσε αυτό το «είναι μια κάποια λύση». Τέλος πάντων, όχι, δεν ρώτησε τον παππού από πού πήρε τα πράσινα μάτια. Μόνο του είπε την απορία του, πως και δεν είχαν καθόλου συγγενείς. Γιατί αν είχαν, θα μπορούσαν να έρθουν θείοι και ξαδέλφια στα γενέθλιά του και δεν θα είχε ανάγκη να καλέσει κανέναν άλλο. Αλλά ο μπαμπάς δεν είχε αδέλφια. Η μαμά το ίδιο και ο παππούς επίσης δεν είχε αδέλφια και ξαδέλφια.
«Δεν σου φτάνω εγώ. Κάνω για όλους»,
είπε ο παππούς και σηκώθηκε όρθιος, χτυπώντας σαν να έπαιζε στο θέατρο με το χέρι περήφανα το στήθος του.
«Μου φτάνεις και μου περισσεύεις»,
είπε γελώντας ο Αντώνης και τον αγκάλιασε με τα δυο του χέρια σφιχτά από τη μέση.